Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Endi biz butun borliq Xudoniki ekanligini bilamiz va u o'ziga tegishli bo'lgan narsalar ustidan va ayniqsa shaxsan sizning ustingizdan ma'lum bir huquqlarga ega. Buni bilishlik katta qiymatga ega emas. Agar uni o'z hayotingizda amalga oshirmasangiz albatta. Bir kuni Iso Masih dedi: "Agar gapimni uqqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar." Yuhanna maktubining 13-bobi 17-oyati. Nafaqat Xudo butun borliqning egasi ekanligini bilish muhim. Shu bilan birga uni o'z hayotingizni egasi deb tan olish ham juda muhimdir. O'zingizni va butun borlig'ingizni Xudoga bag'ishlash juda muhim. Bag'ishlash so'zi biror narsani maxsus maqsad uchun ajratishni anglatadi. Agar buni bizning Xudo bilan munosabatimizga tatbiq etsak, unda o'zimizni va biz nimaga ega bo'lsak, hammasini Rabbining xizmatiga berishimiz kerak. Agar biz haqiqatdan ham Xudo har qanday borliqni egasi ekanligiga ishonsak, unda uning haqqini unga berishni ham bilishimiz kerak. Isroil xalqida hamma to'ng'ichlar Xudoga tegishli bo'lganligi sababli u barcha to'ng'ichlar unga bag'ishlanishini talab qilardi. Shunday tarzda isroilliklar Xudoning amrlarini amalga oshirar edilar. Iso Masih o'z shogirdlariga shunga monand amr bergan: "Xudoning haqqini Xudoga beringlar." Matto xushxabar kitobining 22-bobi 21-oyati. Bag'ishlanishning ajoyib misolini bizga Xanna Shomuil payg'ambarning onasi ko'rsatdi. Agar u farzandini Xudoga bersa, faqat shundagina unda o'g'il bo'lishini tushundi va u Shomuilni hayotining barcha kunlarida unga tegishli bo'lishi uchun uni Rabbiga bag'ishladi. Yangi ahdda bunday ajoyib bag'ishlovning misoli Makedoniyalik imonlilarning jonini ayamay qilgan xizmatidadir. Ular o'zlarining moddiy qashshoqligiga qaramasdan buyuk sinov va katta kulfatlar orasida bo'lib, havoriylarga o'zlarini ishonib topshiradilar. Chunki ular o'zlarini Rabbiga bag'ishladilar, deb yozadi 2-Korinfiyaliklarga maktubining 8-bobida. Masih o'zining xojdagi qurbonligi bilan nafaqat bizning evazimizga to'lov to'ladi. Shuningdek, bizni muqaddas qildi va pokladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.